En það gengur þarna sagnir það gengið sagnir fram á þinn dag hér Pál Skálda.
Já, já, og Guðrún og dóttur hans.
Nú.
Mikla sögur hana.
Nú, já.
Já, já, hún flakkaði hér sko, og fór víða. Hún, ég held að hún hafi sko ekki aldrei átt neina fjölskyldu. og flakkaði víða, hún kom hér og hér austur á síðu og Því að hún var sko, hún kom mesta kosti að Höstlandi til séra Páls sem að mun síðar hafa flutt austur á land. Ef ég man rétt, ég man nú ekki við hvaða kirkju hann tók þar eystra, en hann fluttist austur. Því að ég kannt hóbrotur og vísu sem hún sagði við hann sko, því að hún var skaldmælt vel, að sagður eftir syndugur séra Páll minn góður. Eða hún vildi fá út í kaffið, og hún vildi hann fyndið það sem sálar best er fóður, en sagður eftir syndugur séra Páll minn góður. Hann var nefnilega sagður óþarlega kvennhollur, eða fullmikið. Já. Og það margar fleiri vísur til sem voru eftir Guðrún og hún var nú talinga jafnvel krafta skáld, sko, sem er höfði nú trú á því að svo væri. Og ég held að það sé nú, megin var að sé á því, sko, að ég var kveðið er þannig í mjög miklum hita, þá sé það ekki áhrifalaust. Og mjög vant farið með það. En gott þótt henni kaffið og hún var, og það litaði vel skálina þegar hún hitaði kaffið anda sér. Það var það mikil krafturinn í því. Hún mun hafa held að venjulega sko, á kaffið í skál. Og sveip svo ofan af þegar það var sest. En hún var talin eins og séra Páll var hún talin krafta skáld. Hvort sem það var rétt eða rámt.
Já.
Og það er nú náttúrulega eins og það gerir sko í Vestmanneyjum sko til dæmis spá krugsspá. Ég held hún hafa alveg komið heim sko, eldgosi í Vestmanneyjum, hafa alveg komið heim við spátum krugs. Það sem hann spáði. Virpa átt að vera þurr og byggðin kom upp fyrir hásteinu. Þegar og biskupssonur prestur í Vestmannaugum og þetta var allt fyrir hendi og þá kom eldurinn eins og spáði í krugsbá. En hvort það rætist nú allt þannig sem að krukku spáði eins og þar að meðal var það að fyrir langviðri og lagaleysi með land vort eyðast. En það virðist nú vera eins og nú er ástatt að það ekki sé lagaleysa tala heldur væri þannig og væri nú fullmikið af þeim. Já.